mi smo putem javnog poziva krajem aprila mjeseca ove godine odabrali oko 50 mladih lokalnih lidera i liderki iz 15 uključenih zajednica koji su kroz niz obuka u proteklom periodu stekli znanje o nadležnostima i funkcionisanju lokalnih institucija te prikupljanju podataka vezano za praćenje rada institucija na nivou lokalne vlasti. Pored stečenog teorijskog znanja kroz projekat uključeni mladi lideri su dobili priliku da nauče odmah primjene kroz praktičan rad te podijele stečeno znanje s svojim sugrađanima. Trenutno su angažovani na prikupljanju podataka koji će biti iskorišteni za istraživanje mjerne kvalitete života građana na lokalnom nivou. Nalazi navedenog istraživanja bit će predstavljeni u narednom periodu kroz projekt online platformu koju pripremamo te niz javnih događajima na kojima će uključeni mladi lideri aktivno da učestvuju u narednom periodu.